Euskara jendea gure hizkuntzaren historia ezagutzeko dokumental sorta ekoizten ari dira Ibai Zabal Telebista eta Zenbat Gara Elkartea. Ibai Castro eta Juan Carlos Etxegoien Xamar, egunon.
Baizu.
Menua, hauek dira besteak beste euskara jendea, eren ba dokumental sortaren egileak. Eta esan behar dugu abia puntua in zuzen ere Juan Carlos Etxegoien Xamarren Euskara jendea liburua dela. Hortik nola pasa da dokumental sorta hori egitera? Nola garatu da ideia hori?
Bueno, ikusita ba euskara jendea liburuak jasotzen dituen edukiak eta bertan ematen den ezagutza eta bilduma hori ba airetik, lurretik eta itsasotik zabaldu beharreko ezagutza eta eduki bat dela eta hori ba desgraziaz ez da gertatzen ez airetik, ez itsasotik, ez lurretik ere ba alik eta bitarteko gehienekin zabaldu beharreko jakintza bat da, ez da? Azkenean, bueno, gure herriaren ezagutza eta utxune handiak, zoritxarrez, utxune handia dugun esparru batean, ba, dagoen eduki bat da, eta, bueno, pues, dokumentala bada beste baliabide bat gehiago, hori ba, jende askoren gana ere iristarazteko, ez?
Bai, nik beti pentsatu dut irakasle naizen aldetik divulgazioa funtsezkoa dela, ez? Ta, ni iristen nintzen liburuak egitera, baina seguran ez dut pentsatu hori bide bakarra zenik, ez? Garaian buruan nituen CD interaktiboak, hori ja modaz gaindituta daude dokumentalak, pelikulak, baina ametsetatik aratago zegoen kontua zen horrek eskatzen baitzuen bai lantalde, bai presupuesto handia, eta, bueno, suertatu da, bidean topo egin dugu, eta Ibai Zabaleko lagunak eta ni zenba gara barne, eta eroki krisis bete-betean heldu diogu.
Beraz, utxune handiak ditugu gure historian, edo gure hizkuntzaren historian, eta gure historiaren hizkuntzan. Horren aurka, divulgazioa eta horretan ari zarete.
Bo, nik uste menperatutako herrien ezaugarria dela, ez? Menperatzaileak sortzen ditu alako mespretxu. Azkenean errotu egiten dela herrian, eta zure balore guztiak bihurtzen dira azkenean komplexu bat, ez? Orduan, herri basa isolatua izan denaren ideia oso erretua dago gutartean, eta falsoa da.
Menpekotasuna komplexua, baina dena den, Michelena, Koldo Michelenak, zioen bezala, egiazko misterioa euskararen iraupena da, ez jatorria.
Bai, hori da, ez gara horren beste zentratzen euskararen jatorrian, baizik eta zelan segitu duen, ez? Mendez-mende euskararen herriak eta hizkuntzak eta bere hiztunek, ez? Azkenean gu horretan zentratzen gara ere. Hizkuntza bat ez da ezer hiztun barik eta komunitate barik eta komunitate horrek zelan iraun duen mendez mende, ez da? Eta bueno, pues hori nolabait hori ilustratzeko eta horren inguruan ba arrazoiak, argumentuak eta zerak jantzeko ba unibertsitate mailako adituen gana jo dugu ba dokumentaletako egitura oinarritzeko, ez? Probat izan da hori liburuan oinarrituta, gero unibertsitate mailako adituekin haiekin egindako elkarrizketekin eta bertatik sortutako edukiekin ba egituratu ditugu dokumentalak, ba, Xamarrek dio moduan, ez? Divulgazio lan hori egiten apur bat, jeisten, ez? Herritarren eta denon ezagutza maila horretara edo ulermen maila horretara, ba, azkenean gero batzutan, bueno, pues, katedratiko eta ikerlari eta adituen artean geratzen diren kontzeptuak, eta, bueno, hori apur bat jeisten, eta denonok ulertzeko moduan, eta modu irakargarri, eta denok ikasteko moduan emateko, ez?
Beraz, lehenik eta behin, Xamarren Euskara Jendea liburuan oinarrituta berridatzi egin duzu egidoia edo egokitu bederen, hain zuzen, ba, dokumental ba, formatuan lantzeko.
Bai, bueno, azkenean beste mintzaira mota bat da, ez? Beste baliabide batzuk badituzu, posible duzu, ba, bai irudiekin, bai soinuekin, bestelako sentsazio batzuk eta bestelako ba, jarrera batzuk eragitea ikusentzulearengan, eta bueno, pues horrek bai eskatzen du ba, moldaketa bat medio konkretu horretara, ezta? Eta bueno, pues horretan ibili gara hasierako lanak batez ere horretan oinarritu dira. Apur bat bueno, ba liburua nolabait banatu genuen ba sei ataletan eta gero atal bakoitzean egin genuen nolako ba eskema nagusi bat zeintzuk ziren eduki nagusiak eta gero sortzen joan direnak ere prozesuan bertan ere ba sortzen joan dira gauza berriak eta bueno, gero noski ba kanpoan utzi beharrekoak, ezta? Hori da askotan problema alako lanetan, ba bueno, sintesi lana egin behar delako. Baina bueno, guztiari ba osotasun bat ematen eta narrazio aldetik ere ba logika bat eta koherentzia bat ematen.
Bain, askotan esan dut nik ez, ikerketa handia egiten da herri honetan, oso ezaguna dena, jende zabalen dako ez, funtzean, katedratiko mailan, Ibaik esaten duen bezala, katedratiko mailan, edo ikaslea ditu eta irakaslea dituen mailan gelditzen da ez. Orduan hori liburua funtzean, ikerketa horietan oinarritua zegoen, eta dago, funtzean divulgazio maila batean emateko, eta Ibai ongi esaten duen bezala, beste hizkuntzara pasatuta are laburtuago behar duzu eman, baina beste aldetik ederragoa ere. Zen beste sensazio batzu daude, dago musika, dago adituen sentimendua, zen letra idatziak askotan ez du sentimendu bat transmititzen. Aldiz, bere ikerketan pasioa duen ikerlari horrek hizketan transmititu egiten du. Ta hori dokumentalek ematen dute, ez?
Euskara Jendea dokumentala sei kapituluk osatzen du. Kapitulo zer kontatzen duzue?
Bueno, labur bilduz kontatzen duguna da hizkuntzaren historia, gure hizkuntzaren historia eta gure herriaren historia nolabait hizkuntzaren ikuspegitik, ez? Historia aurretik hasi eta gaur egunera arte. Orduan, bueno, hor ba lehenengo atalean batez ere historia aurrean zentratzen gara, bigarren atalean Erroma atar garaian, hirugarren atalean Erdiaroan, laugarren atalean aro modernoan kokatu dugu kontakizuna, bosgarren atalean ba gerra arteko garai hori kontatzen dugu, ezta? Aro garaikidea edo deiturikoa eta azken atalean, ba bueno, nolabait aprobat gehiago iragan hurbilari eta geroari, orain eta gero horri ere begiratzen diogu, ez? Eta sei atal horietan saiatu gara osotasun bat eraikitzen, bai sorta moduan, hau da, lehenengotik bai gomendatuko genuke ba, atalak batetik lehenengotik seigarrenera holan jarraian bata besterantzetik ikustea, baina era berean atal bakoitzak ere badu bere horretan osotasun bat eta unitate bat, ezta? Ba, banaka ikusteko moduan.
Okeres banabil, kapitulo bakoitzak 45 minutuko iropena dauka.
Bueno, hor da biz, bai. 40-50 minutuko iropen horietan, ba historian gerturatzen zaren neinean beti dago askoz informazio gehiago, dokumentazio gehiago eta gauza gehiago sartzeko eta guk ere hori nabaritu dugu eta hor joan zaizkigu ere minutuak apur bat luzatzen, baina bueno, beti mugitu nahi izan dugu denbora tarte horietan, ba bueno, eraginkortasunari begira ere eta erabilera anitzekoak izateko atal hauek, hau da, bai izateko, bueno, pues emanaldi batean antolatzeko herri batean edo telebista bidez emateko edo ikasgela batean emateko edo bueno, erabilera anitzekoak.
Eta lantaldean Oker ez banabil 7 lagun.
Bai, nik uste hori badela azpimarratzeko kontu bat, ezta? Nola egin dugun hau? lantalde, bai, nolako lantalde nagusi bat daukagu, bueno, pues egunerokotasun horretan jarraitzen dugunak lanaren gainean eta hainbat arlotan ba lanean, baina gero inguruan babes zabala jaso dugu, inguruan izan ditugun ba laguntzaile, kolaboratzaile eta barrekin, ez, guztira nik uste, ez dakit hor webgunean dago laguntzaileen zerrenda eta 200 egongo dira, pues lagundu dutenak, ba hasi aktoreentzako arropak egiten edo aktore moduan edo lortzen ez dakiz liburu ba filmatzeko edo hemen ostatu ematen logiteko ba filmazioetan, ezta? Orduan hor bada zerrenda luze bat eta hori bai nahiko genuke azpimarratu, ba halako lan mardul bat nola atera dugun edo ateratzen ari garen aurrera auzolan filosofia horrekin, ezta? Bakoitzak dakien hori eta alduen hori ematen eta bueno, danok pues helburu komun batekin edo, ezta? Ba, gure herriaren eta gure hizkuntzaren ezagutzen daukagun utxune hori betetzen eta oso modu irisgarri, entretenigarri eta ederrean, ez? Esango genuke, ematen, ez dakit guk esan beharko genuke hori, baina bueno.
Ni parte hartze hortan nabarmenduko nituzke pantailan agertzen diren adituak, ez? Goi mailako adituak guztiak, unibertsitateko irakasleak, euskaltzainak, adituak, historialariak, hizkuntzalariak eta eskertu behar baizik ez du egin behar, ez zen nola izan duten gurengan konfiantza parte hartzeko egitasmo hontan. Uhartu egiten dira ere, ez, divulgazioaren beharraz eta sinistu dute gurengan. Eta hori benetan eskerrak emateko da.
Orain lana borobiltzen ari zarete, azken ukituak gutxi faltako zaizue grabatzeko, editatu egin behar duzu. Zeintzuk dira oztopo nagusiak lan hori ba gauzatzeko?
Bueno, oztopoak edo, bueno, lan handia eskatzen dute, pues, bai, ez dakit, hainbat, filmaziotarako, ba, bidaiatu behar duzu, ara joan, gero antolatu behar dituzu, ez dugu aipatu, baina, bueno, dramatizazioak ere antolatu ditugu, ba, egoerak berrera ikitzeko, eta, bueno, gehiago errezago hurbiltzeko garai horretara, kontestualizatzeko, eta azkenean, ba helarazten den mezua eta kontzeptua eta ezagutza hori ba erresago barneratzeko, ezta? Ez dakit adibide xalo bat jartzearren, baina zuk ikusten duzunean ba ez dakit adibidez 3. atalean Juanjo Larrea historiadorea han Elorrioko Arginetako ilobi hoien artean ba esplikatzen zelan Erdiaroan claro, ni iobietan, ba bueno, pues latinez dago zizelkaturik, momus ez dakiz, eta bueno, pues hola ni ikusten duzunean zuzenean, eta berak esplikatuta, ba Erdiaroan garaio honetan hemen lurperatuta dagoen momo delako hau lurperatu zutenean eta egin zutenean hileta elizkizuna edo dena delako egin zutenean eta ospakizuna eta oturuntza eta dena delakoa memoria idatzia edo harrian geratzen dena latinez geratzen da. Eta zuk orduan gaur egun hori latinez imaginatzen duzu, baina hori dana euskeraz egin zen. Eta halako ez dakit kontu txikiak badira ere, laguntzen dute garai horretan kokatzen eta garai horretan ikusten zelako soka luzea daukan, ez da, gure hizkuntz komunitateak, gure herriak eta euskerak berak. Eta horretan ere, pues helburu horrekin edo antolatu ditugu atal bakoitzean hainbat dramatizazio edo bueno, berreraikuntza historiko. Eta pues agian hoietan egonda igual zailtasun gehien edo baina bueno, pixkanaka badana ateratzen dugu aurrera.
Dokumentala euskeraz joango da jakina, baina pentsatu duzue beste hizkuntza batzuetara itzultzea?
Azpititulak izanen ditu, 6-7 zenbagat dara magu, galdu dut pista.
Bai, dagoeneko bai, 7 hizkuntzatan.
7 hizkuntzatan joan da azpititulatua, baina bai, nahi genuke beste hizkuntza batean bikoiztu. Arazoa da, hori, sosi gabe gaudela. ba, bon, hori etorkizunak erakutsiko dugu, bideri bat dugun ala ez hori egiteko, ez?
Lana bukatu eta jakila, ba, Euskara Jendea dokumentala zabaldu manatu egin behar da. Hor besteak beste, ITB, Durangoko Azoka, Iroak Azkuntzan, DVD-ak, deretari pixkat.
Bai, eta zabalpena, zabalpena izango litzateke agian partzerik garrantzitsuena, ezta? Bueno, noski, zabaldu alizateko egin behar da. Baina honen helburua hori da, ezta? Zabaldu dadila lau aizetara, alik eta gehien, ba, hori bilatzen dugulako ere, ezta? Bilatzen dugulako jendearen, ba, Xamarrek dioen moduan, ezta? Jendearen motivazio hori, ba, hizkuntzaren, hizkuntza propioaren eta komunitate propio horren ibilbidearen ezagutza horrekin, ba, aurrera segitzeko, ba, motivazio hori, ezta? Eta horretarako jendearen gana iritsi behar da. Eta errestasuna jarri behar dira iristeko. Orduan, guk eta gure eskuetan dauden baliabide guztiak jarriko ditugu, hau zabaldu dadin lau aizetara.
Bukatzeko, Xamar eta Ibai, ze espero duzue Euskara Jendea dokumental sortanetatik?
Bo, nik personalki Ibaik esan duena da, iristea jendearen gana, ez? Alegia, jabetzea herri honen historia ez dela kontatu digutena, ba, badituela ertz ez ezagunak, oso interesgarria direnak, hori alde batetik. Eta bestetik hemen harrigarria dena da, nola azken 30 urte hauetan inork ez duen halako lan bat burutu, ez? Kasik hemen lagun artean ari gara, auzolanean burutzen, en fin, principios erakunde indarzu bati dagokion lana egiten, ez? Ea honek ere irekitzen digun ate bat, ateren bat, zen orain arte aski ertxirik egon baitira, ba lan gehiago egiteko, ez?
Bai, hori da.
Juan Carlos Etxegoien Xamar eta Ibai Castro, Euskara Jendea dokumentalaren egileak. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Esker, eskosuri miltxo.
Bai, esker milaz.
Agur.